Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик од студиото во Прага, Зоран Ќука. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Македонија 3 август, ден по Илинден на одмор и работните групи за примена на политичкиот договор. Примената на договорот од Пржино може да почека, но кампањата за изборите во април до година не може. Американскиот председател Барак Обама со нов план за борба против климатските промени.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk. Добро вечер, емисијава ја започнуваме со прегледот на вестите што го подготви Владимир Калински.
Унгарија почна да гради ограда на границата со Србија со цел да го запре протокот на мигранти кои се обидуваат да влезат во Европската унија. Унгарските војници денеска користат тешка механизација да донесат метални прачки и да започнат првите чекори во изградбата на оградата висока 4 метри, која владата сака да ја заврши до 31 август. Повеќе од 100.000 мигранти во 2015 година влегоа во Унгарија преку патиштата низ Балканот. Околу 80% од нив се од војните зони како Сирија, Ирак и Афганистан. Речи си сите бараат азил во Унгарија, но се обидуваат да се преселат во другите земји на Европската унија, како Германија, Шведска или Велика Британија, пред да бидат решени нивните барања. Украинската војска соопшти дека во изминатите 24 часа 4 нејзини војници се убиени во судирите со проруските сепаратисти во источниот дел на Украина. Извештајот доаѓа неколку часа пред почетокот на новите разговори за ставање крај на 15-месечниот бунт на сепаратистите. Портпаролот на војската Андрий Лушенко денес ке изјави дека 15 други војници се повредени. Украинските власти и представниците на бунтовниците почнаа нови разговори во Минск заедно со преговарачите од Русија и ОПСЕ, чија цел подобрување на условите за почитување на договорот за прекин на огнот, подпишан во февруари. Руските власти објавија дека безбедносните сили убиле 6 милитанти на Кавказот во Северната република Кабардино-Балакрија. Националниот антитерористички комитет денеска соопшти дека милитантите биле заробени во станбена зграда во текот на ноќта за време на контратерористичката операција во регионалниот главен град Налчик. Информациите доаѓаат две недели откако 6 наводни милитанти беа убиени во специјална операција на безбедносните сили во Налчик.
Македонските политичари одмараат, но нема да се излечат од договорот од Пржино, велат експертите за одморот кои си го дадоа работните групи за примена на договореното за излез од политичката криза. Термините за јавен обвинител за изборна регулатива мора да се стигнат и втората половина на август започнува одново жешкото политичко лето. Мирјана Спасовска.
Работната група која повеќе од една недела работеше на спроведување на договорот од Пржино за излез од политичката криза може да здивне по викендот и празникот бидејќи заминува на еднонеделен одмор. Меѓутоа во предстојниот краток период, со оглед на тоа дека изборите се договорени за во април, треба да се решат многу барања што се содржени во извештајот на експертот Прибе, меѓу кои слободата на медиумите, правосудството, службите за безбедност, изборните проблеми за кои решенија веројатно ќе се бараат по предвидената пауза. Но досега за средби работната група единствено по суштински разговараше со избирачкиот список, а на маса беа ставени неколку предлози, меѓу кои пререгистрација на гласачите. Отворена е темата за специјален јавен обвинител, гласањето на диаспората и за позиционираноста на ДИК во однос на другите институции поврзани со изборите. Иако се куси роковите за исполнување на договорот од Пржино и препораките од извештајот, експертите се надеваат дека на решенијата нема да се чека надвор од роковите, бидејќи очекуваат дека странците се сериозно заинтересирани за исполнување на договорот од Пржино.
Мислам оти таа нивна одлука е усогласена со и со представниците од Европската унија кои се работуваат во нивната работа овде на работни групи. Сигурно воделе сметка и едните и другите дека свој одмор да не направи да и оштети динамиката да се сочуваат роковите за сите предвидени задачи во следниот период.
Вели Стојан Андов, според експертите, најкритично прашање од политичкиот договор е именувањето на јавен обвинител. Прашањето за специјален јавен обвинител е обврска која е договорена и која треба да заврши до 15 септември, а за тоа кој треба да биде јавен обвинител, согласност треба да дадат сите 4 партии. Експертите се надеваат дека август ќе биде искористен ефикасно.
Нема многу време во тоа што значи вратење на институциите во нормална функција. Најверојатно во однос на специјалниот јавен обвинител, тука има малку работа, но овој пат Европската Унија сериозно е инволвирана во сите овие задачи кои треба да ги завршиме.
Според Исмет Рамадани, договорот од Пршино треба да го отвори патот на Македонијат кон Европската Унија и НАТО.
Нормално дека до крајот на некаде октомври треба да имаме извидни резултат во овој однос, затоа што сепак имаме нов извештај од Европската комисија, дали Република Македонија ќе добие застава на тој извештај и препорака за почнување на пристапните преговори со Европската.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Во меѓувреме пак веднаш по потпишувањето на договорот од Пржино, власта влезе во турбо предизборна кампања без разлика што изборите се во април до година, се укинуваат непопуларни закони, се сечат ленти, се најавуваат повисоки плати, пензии и вработувања. Опозицијата пак тргна по селата и градовите на средби со граѓани. Сето тоа е далеку од духот на политичкиот договор и е спротивно некои препораки од извештајот на експертската група на Рајнханд Прибе. Зора Нагаджовска.
Огласи за вработување во администрација, укинување на закон за хонорарци, дека како и заострената реторика укажуваат на почеток на предизборна кампања, велат аналитичарите. Јавно врачување на решенија за вработување на волонтери со важност од идната 2016 година, пресконференции за тоа колку нови вработувања се реализирани, но и за совети насочени кон лекарите и пациентите за меѓусебно пожитување. Сечење ленти и изјави за делата и успесите на ВМРО-ДПМНЕ се дел од активностите на владините функционери во изминатава недела. Во меѓувреме и високи партиски функционери на опозицијската СДСМ ја започнаа турнејата по македонските села каде што велат дека се среќава со жителите. Аналитичарот Алберт Муслио вели дека независно од коментарите на партиите во јавноста се чувствува дека е почната предизборната кампања.
И за жал таа е во спротивност со целиот концепт на договорањето кој го правеа во Пржино 1, во Пржино 2, имено целата тенденција на тој договор е да не се користат владините ресурси во предизборната кампања. Ако темпото биде исто како во минатите изборни циклуси, тогаш целата смисла на договорањето, на преговорањето и на вклучување на нашите меѓународни партнери се губи.
Политикологот Сонја Стојадиновиќ вели дека Македонија веќе 9 години во постојана изборна кампања, пред се поради фактот на често спроведување на избори.
А во поглед на тоа што и неофицијално почнуваат се да само да е водат својата кампања, се гледа се единствената цел дека не имаме само две партии, мислам мнозински партии во поглед на политичкото небо и кои нема желба да ги исполнат желбите и интересите на бадрашкото тело, туку само да влезат во политички ринг и кој попрво ќе удари со аперкато и со крошето, тој попрво и да дојде на
власт. Делот аналитичарите предупредуваат дека ребалансот на буџетот не е социјално скроен, туку предизборно. Неговата цел е да се купат што е можно повеќе гласови сред лабока политичка криза и во пресред на изборите до година, вели Стојадиновиќ.
Да, купување на гласачи, но тоа нема да биде толку веќе отворено и со поглед, мислам, во облик на платење на гласовите со закани, туку ќе биде на тоа на многу поперфиден начин, бидејќи тие веќе ги од многу одамна се ги инсталираа своите војници од на државни секретари и министри до чистачки до вратари и за шофери, така што така ќе се функционира потокот на пари.
Предлогот за ребаланс од владата го даде ден по потпишување на политичкиот договор и покрај тоа што во извештајот на Прибе и на ОПСА беше нотирано дека еден од проблемите во земјава е мешањето на партијата со државата и користењето на администрацијата за партиски цели. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагаджовска Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Американскиот претседател Барак Обама има нов план за клучна еколошка акција во рамките на борбата против климатските промени. Промената на климата веќе не е проблем на идните генерации, оценува претседателот Обама во видеото објавено на Facebook. Гоце Атанасов.
Станува збор за големо намалување на дозволените количества на така наречените штетни гасови во атмосферата од американските термоцентрали. Всушност, тоа е ревидиран предходен план и со него сега се бара до 2030 година кратење на испуштањето јаглерот од енергетскиот сектор за 32% од нивото во 2005 година. Тоа е за 9% повеќе од предходно предложеното. Прописот е во насока на постепена трансформација на американскиот сектор за производство на електрична енергија и потикнување на поагресивна промена на јагленот кон обновливи енергетски извори. Планот се очекува да најде на критика од индустријските концерни и од конгресмените од федералните држави, каде што главен извор на енергија се термоцентралите. Доколку биде имплементиран овој план на Обама, тогаш би требало да бидат затворени многу централи кои работат на јаглен. Исто така веќе неќе може да се дозволува изградба на нови термоцентрали. Тие веќе најавија дека преку судски постапки и конгресни маневри ќе направат се за да го спречат планот и ја обвинија владата дека врши упад во регулаторната политика, што пак ќе предизвика зголемување на цените на електричната енергија. Белата куќа е на сосема поинакво мислење, оценувајќи дека планот е почетен удар во натамошното справување со климатските промени. Тоа е најголемиот и најважен потек што некога сме го преземале во борбата против климатските промени, наведува председателот Барак Обама. Тој додава дека досега немало федерални ограничувања на загадувањето од термоцентралите, кои се најголемиот извор на штетни гасови во Соединетите држави. Планот ќе биде главен американски придонес во напорите на Обединетите нации да се справи со овој светски проблем. Администрацијата на председателот Обама вети дека ќе игра водечка улога во разговорите за климата што кон крајот на годинава ќе се одржат во Париз. Од секоја држава ќе биде побарано во идната година да достави план како да ги исполни поставените цели во намалувањето на загадувањето на атмосферата. Хилари Клинтон, која е кандидат на Демократската партија за председател на Соединетите држави, се обидува прашањето за климатските промени да го отвори против републиканските кандидати. Таа веќе најави план за поголема искористеност на обновливите извори на енергија, како на пример сончевата енергија. Сепак таа го пофали планот на Обама. Тоа е добар план и како председател јас би го бранела, изјави Хилари Клинтон.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
И на крај говорите на политичарите за време на празнувањето на Илинден и ребалансот на буџетот се најкоментирани теми на нашата веб страна slobodnaevropa.mk во изминатата недела. Редовно понеделнички со вашите коментари Горица Попова.
Како насила да беше славен големиот ни празник вчера, 2 август, Илинден. Дури и традиционално полниот мечкин камен остана празен, кога говореше председателот на државата Иванов. И Блаже Младеновски го дели овој впечаток, па на Facebook страната на Радио Слободна Европа напишал: «Најмизерен Илинден досега, криминалци говорат за идеали, готови сме, ВМРО не крена, ДПМНЕ не уништи», пишува Блаже. А кажаното од Груевски дека изградивме музеи и споменици за нашите херои, Вера Дренковска го коментирала: «И сега нека јадат споменици на место по контейнери». По нашата анализа на празничните говори на државниот врв, особено оние на премиерот, насловена како илинденска реторика, светла иднина и уште по светломинато, Ванчо Дојран Лиев исто така на Facebook страницата постирал: «Сете за никаде не знае што тропа живее во некој свој ретардиран свет и сите не вовлече во него». Познавачи на нашиот судски систем сметаат дека ќе ни треба не само специјален обвинител, ќе треба и специјален суд. А Марија Јонческа постирала: «Мислите на специјална келија за злосторнишко здружување и пљачкање на буџетските пари народни. Епа нека се направи во барок стил, за да не ги боли после главата од и нефтасали и тоа да го направат». Буџетски ребаланс во шпиц сезона без опозиција е следната наша тема, која предизвикала коментари на фановите на РСЕ на Македонски на Фейсбук. Ванчо Дојран Лиев тука постирал само еден збор мафијаши, но Константин Јанев го прашува зошто опозицијата не е на своите работни места, за кои зема по 60.000 денари месечно скоро една година, и му лепи етикета дека е душа партиски изгноена. Би рекле на истата линија со Константин Јанев и Владимир Стефановски. Пратениците на опозицијата се изгласани за да ги представуваат оние граѓани што ги гласале на избори, а не да седат дома и да земаат 60.000 денари. А за тоа кој се може да биде функционер во државата Република Македонија, анонимен предлага тој што е избран за мандатар, подоцна председател на влада, со закон да не може да остане председател на својата партија. Ова за да се посвети на работата на државата, а не да мисли на партијата од каде доаѓа, коментирал анонимен, очигледно помалку или повеќе поучен од досегашното наше искуство. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15:19 и 22 часот од понеделник до петок и наутро во 6:45 минути од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Зоран Ќука.